Armo ja rauha teille kaikille rakkaat ystävät. Tämän illan aiheena minulla on Jumalan tuomio on totuuden mukainen. Ja joudun tässä käsittelemään sellaista asiaa, joka on hyvin raskas, eli Jumalan viha. Me ollaan totuttu pitämään sitä, että Jumala on rakkaus, sitä ainoana totuutena, mutta meidän tulisi nähdä myöskin se, että kerran kohtaa meitä kaikkia Jumalan tuomiot. Ja Jumalan viha ja Jumalan tuomio, nekin on totuuden mukaisia ja ne on oikeudenmukaisia. Mutta aloitetaan tämä tutkistelu ensimmäisestä korinttolaiskirjasta, ensimmäinen luku ja jae 18. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Enempää sitä analysoimatta tätä Raamatun paikkaa, mutta me ymmärrämme sen siitä, että kun lähestymme kohta adventin aikaa, tai elämme jo siinä adventin ajassa, ja meillä on myöskin odotus siitä, että kerran saamme nähdä vapahtajamme kirkkaudessa kasvoista kasvoihin. Tämä toivo, jonka me olemme saaneet, tämä toivohan on meille annettu Pyhän Hengen kautta. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme Pyhän Hengen kautta. Ja tämä toivo, jossa me nyt saamme vaeltaa tässä pimenevässä yössä, niin se saa meissä aikaan sen ilon, että pian me, Herra, saamme olla sinun kanssasi iankaikkisesta iankaikkiseen. Johannes 5 sanoo niin mukavat, ihanat sanat 24 jakeessa. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä. Eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Tämä elämä, joka meissä on lahjoitettu Jumalan pojan uskon kautta, se on niin ihmeellinen. Se antaa sen toivon, se antaa meille sen odotuksen, että kerran me saamme nähdä vapahtajamme. Hän, joka kuoli meidän puolestamme, siinä on se Jumalan voima. Hän osoitti sen voimansa siinä, että hän sovitti meidän syntimme, se meidän viallisuutemme, meidän vajavaisuutemme. Se, että me emme edes tiedä välillä, mitä meidän pitäisi tehdä. Vaan kun me saimme kulkea hänen johdatuksessaan, hän vie meitä sitä tietä, jonka hän on edeltäkäsin valmistanut. Joka kuulee minun sanani. Mä oon monta kertaa teille sanonut sen, että ruotsin kielessä on niin ihanasti tämä uskon määritelmä, se, että usko tulee kuulemisesta, se usko tulee saarnasta ja saarna Kristuksen sanan voimasta. Mutta tässä Johannessen sanot näin hienolla tavalla suomen kielessä, kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt. Tässä sanassa on se voima, joka johdattaa meidät uskomaan Kristukseen, joka näyttää meille kaiken tässä, mitä on tulemassa. Siis sanassa on se Jumalan voima siinä, mitä Jumala teki, kun sana tuli lihaksi. Ja ajatelkaa, sana Jumala itse kuoli meidän edestämme ja sovitti meidän syntimme. Mutta mennään nyt tähän vaikeaan aiheeseen. Roomalaiskirje 1. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Me voitaisiin tätä asiaa lähestyä myöskin, mitä tässä Paavali kirjoittaa, myöskin Vanhan testamentin kirjoitusten puolesta. Se löytyy Jesajasta samat asiat. Siellä löytyy kaikki tämä muutenkin, mitä mä nyt tähän sanon, mutta Paavali on sen. Paavali hän tunsi kirjoitukset erittäin hyvin ja hän oppi tuntemaan Kristuksen. Hän kohtasi Jeesuksen silloin, kun hän oli vainoamassa kristittyjä. Hän joutui nöyrtymään Jumalan väkevän kasvojen alle ja tunnustamaan, että Jeesus on Kristus. Hän kohtasi itse sen sanan, jota hän vainosi. Näitä sanan kuulijoita, jotka on opetuslapsia, jotka oli oppineet Kristuksesta. Siis jos me mietimme tätä, että mitä Roomalaiskirjan 5 jo viime kerralla opimme, mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli edestämme. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Nyt ymmärrätte nyt tässä, että tässä vihasta, mistä me puhutaan, niin se on kumminkin Jumala kohtaa sillä vihalla kaikkea sitä vääryyttä, mutta me mennään tähän teemaan sillä lailla syvemmälle, että me ymmärretään, että tästä Jumala on meidät pelastanut iankaikkisesta kadostuksesta. Ja me saamme uskovat, hänen uskovat, elää sitä aikaa tässä ja nyt. Että jos sinulla on sydämessäsi Jeesuksen Jumalan pojan usko, sinä et joudu tuomittavaksi. Ja jos ei sinulla ole sitä, niin sä voit rukoilla ja tunnustaa syyllisyytesi ja rukoilla, että Herra, anna minulle sinun uskosi, että pelastan. Siis tässä ilmoittaa Paavali suoraan sen, mikä meitä kohtaa jossain vaiheessa koko maailman kaikkeutta. Ja me elämme nyt niin kriittisessä hetkessä täällä koko maapallolla ja Suomessa, että monet uskovat kysyy juuri sitä, että mikä meitä on kohtaamassa, mihinkä me joudumme, mikä on se toivo, pelastummeko me tästä enää. Mennään tätä roomalaiskirjettä eteenpäin. Ja 19 sanoo sen tähden, että se mikä Jumalasta voidaan tietää on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Siis ketkä? Ne, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Ketä nämä on? Ne ovat joskus oppineet tuntemaan Jumalan sanan ja ovat siitä pois poikenneet. Me voidaan syytellä ja osoittaa sormella ketä tahansa, mutta meidän tehtävä tässä ei ole nyt ketään syyttää, vaan osoittaa, miten tämä tapahtuu, tämä lankeminen pois Jumalan armosta. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalisuutensa ovat, kun niitä hänen teostansa tarkataan maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät voi itsensä millään puolustaa. Ja koska he ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Jesaja tästä puhuu hyvin vahvasti just siitä, että kuinka se ihmisen mieli turtuu kaikenlaisesta maailmallisesta menosta ja se vie meidät pois Jumalan tuntemisesta. Ja tässä on se Jumalan tuomio, luetaan jae 22. Kehuessaan viisaita olemansa he ovat tyhmiksi tulleet. Miksi Suomessa on niin vaikeaa? Miksi Suomea kohtaa kaikenlaiset ahdistukset? Miksi Suomessa on kaikenlaista sitä, mitä tällä hetkellä on? Tässä on juuri se Jumalan tuomio. Se Jumalan tuomio alkaa siitä, että hän ottaa pois ymmärryksen. He ovat tyhmiksi tulleet. Jesaja 3.12 jo sanoo ihan siellä kolmannen luvun alussa jo sanotaan näin. Minun kanssani käskijät ovat lapsia ja naiset sitä hallitsevat. Kanssani sinun johtajasi ovat eksyttäjiä ja ovat hämmentäneet sinun polkuisen suunnan. Tekisi mieli ottaa tässä kantaa nykyiseen tähän vokeliikkeeseen ja muuta näihin kaikkiin, mitä tänä päivänä ilmenee. Mutta se, että me ei haluta pitää kiinni sitä, mitä Jumala on antanut meille sanassaan käskyjä, mitä Jumala on halunnut meitä ohjata eteenpäin. Ja meille on lähetetty Jeesus pelastajaksi. Tämä on kaikki hylätty. Jumalan sanaa pidetään pilkkana. Ei enää ymmärtää, että se on se totuus, joka johdattaa meidät iankaikkisen elämään. Vaan se on hylätty. Tämän takia meidän johtajat on tullut tyhmiksi. Anteeksi vaan, jos minä sanon suoraan, niin kuin Israelia kohtas, sen käskijät ovat lapsia, naiset sitä hallitsevat. Ei minulla ole mitään naisia vastaan, en mä ole mikään naisten vihaaja, mutta jostain syystä naisen kautta on monta kertaa tullut kaikenlaiset eksytykset. Ja niin kuin jos me katsotaan Sakariaa, siellä nähdään sama asia. Sakaria 5, siellä puhutaan siitä riettaudesta, joka on naisen haamossa. Ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisten ja lintujen nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaisiksi. Sen tähden Jumala on heidät heidän sydämensä himoissa hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa. Raamatussa taitaa olla ainoa paikka, missä puhutaan, että Jumala hylkäisi jonkun ihmisen tai jonkun ihmiskunnan. Yleensä Raamattu puhuu siitä, minä en sinua hylkää. Jumalahan ei omansa jätä, Jumala haluaa pelastaa. Jumala rakasti niin paljon maailmaa, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään jokainen usko hukkuisi. Mutta jossain vaiheessa Jumalan tuomiot, kun lähestyy, Jumala hylkää miksi sydämen himoissa elävän ihmisen häpäisemään itse omat ruumiinsa. Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti ja iankaikkisesti, aamen. Muistakaa myöskin, mitä Daniel sanoo tästä kohdasta. Ja taidollisista jotkut kompastuvat, että heidän joukkonsa koeteltaisiin, seulottaisiin ja puhdistettaisiin lopun ajaksi, sillä vielä kestää ennen kuin määrä aika on. Vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen. Me näemme sen seurakunnan keskellä. Muutamat taidolliset kompastuvat. Miksi heidät sallitaan kompastua? Että heidän joukkonsa koeteltaisiin, seuluttaisiin, puhdistettaisiin. Että me olisi ihmisten seuraajia, vaan meille on annettu Jumalan sana. Meidän tulisi seurata Kristusta hänen askelissaan. Meille on annettu Jumalan pyhä henki, uskon henki. Se rakkaus on vuodettu meidän sydämiimme pyhä hengen kautta. Tämä toivo, joka ohjaa meitä, opettaa meitä, muistuttaa meitä kaikessa. Mutta jos me hylkäämme tämän Jumalan totuuden, muista, Kristus oli teidän täynnä armoa ja totuutta. Armo tulee ensiksi. Armo me otetaan kyllä mielellään vastaan, mutta totuus me hylätään helposti. Me halutaan selittää kaikenlaisilla selityksillä, tehdä kaikenlaisille ihmisille miellyttäväksi sitä elämää. Mutta jos me haluamme miellyttää ihmisiä, me ei olla Jumalan palvelijoita. Me tulee muistaa se hyvin tarkasti. Tämä evankeliumi, jota me julistamme, ei ole ihmismielen mukaista. Vaikka se tänä päivänä julistetaankin niin, että rakkauden tähden meidän pitää hyväksyä kaiken maailman asioita, mutta näin ei ole. Se rakkaus on täynnä armoa, jota Jumala julistaa, mutta se rakkaus on rakkautta myöskin totuuteen, Jumalan sanaan. Ja kaikki se, mistä me puhumme tänään, on usko, joka meitä kannattelee. Mä jatkan jo sieltä suosittaa vielä ensi vuoden puolella. Tämä usko on semmoinen asia, se ei ole sinun uskottelua eikä minun uskottelua, vaan se on Jumalan pojan uskoa, josta me vaillamme. Tullaan siihen vielä lisää. Ja nyt tämä roomalaiskirja jatkuu. Sen tähden Jumala on hyljennyt heidät häpeällisiin himoihin, sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnon vastaiseen. Samoin miespuoletkin, luopuen luonnosta yhteydessä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisinsa ja harjoittaneet miespuolet miespuolisten kanssa riettautta ja villiintymisestään saaneet itsensä sen palkan, mitä piti saada. Niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, paaneeksyyttä. Ovat korvaan kuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, keskailijoita, pahan tekijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia. Mä tässä kerroin nyt tämän päivän koulumaailmastakin kaiken sen. Kerroin tässä kaiken se työelämästä, missä tänään ollaan. Korvaan kuiskuttelijoita, panettelijoita, vanhemmilleen tottelemattomia. Tämän päivän lapset voi huonosti. Minkä takia? Tämän synnin takia. Se on synnin seurausta, missä me nyt eletään. Vielä kerran Paavali sanoo, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta. Ja vaikka tuntevat Jumalan vanhuskaan säädöksen, että ne, jotka sen kaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansanneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan osoittavat hyväksymistä niille, jotka tekevät. Me ei voida rakkauden nimissä tehdä ihan mitä tahansa, koska se rakkaus on pelkkää himoa silloin, kun se hakee omansa. mutta joka haluaa luopua siitä omastaan ja etsiä sitä totuutta, joka johtaa meidät vapauteen, se on sitä Jumalan agapeen rakkautta, jota me kaipaamme elämäämme ja seurakuntiimme. Sitä, joka haluaa tehdä kaiken niin kuin Kristus sen teki. Hän näytti meille tie, jota kulkea. Tämä toivo, se on niin kuin ankkuri, joka on annettu meille sinne tuon puoleisiin. Siinä on ankkuri, se on köysi, jota pitkin me voimme seurata. Se köysi on Jumalan sana, joka vie meitä perille. Ohjaa meitä, opettaa meitä. Meille on annettu Jumalan pyhä henki. Talesman, niin kuin tanskalaiset sanoo, puhemies, joka puhuu koko ajan Kristuksesta, kertoo, kuinka meidän ylkämme on hyvä ja ihana, ja kertoo, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme, ja mikä onnia, autuus ja rauha meitä odottaa kerran perillä. Tätä on se Jumalan pojan usko, jonka hän on meille antanut. Johannes 5.38 sanoo, eikä teillä ole hänen sanansa teissä pysyväisinä, sillä te ette usko sitä, jonka hän on lähettänyt. Siis tässä on se erottava tekijä. Sana, Jumalan sana meissä sydämessämme. Ja me ei uskota siihen, jonka Jumala on lähettänyt, Kristus. Me voidaan teeskennellä olevamme uskovia. Mitä meidän seurakuntamme ovat? No, täynnä sitä omaa uskoa, omaa yrittämistä, omaa tekemistä. Mutta heiltä puuttui se, mitä Galattalaiskirje 2 sanoo. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Ei meitä pelasta meidän omat tekomme. Ei meitä pelasta meidän omalta hartalta näyttävät yrityksemme, rukouksemme, saarnamme. Ei mikään muuta kuin Jumalan pojan usko, jos me saamme sen sydämeemme. Ja se edellyttää sitä, että me joudumme näkemään totuuden itsestämme, tunnustamaan sen totuuden. Herra, minä olen syntinen ihminen, olen minulle syntiselle armollinen. Usko siis ei ole omaa yritystä, vaan se on Jumalan pojan uskoa. Kuuntelin tuossa professori Aapeli Saarisalon vanhan opetuksen Jumalan pojan uskosta. Ja minun mielestä sitä opetusta meille ei enää juuri missään saada. Meidän Raamatun käännöksetkin ovat jo niin vesitettyjä, että ne vie hyvin paljon meidät yleensä vain johonkin uskoon, usko epämääräiseen käsitteeseen, kumminkin niin selkeästi Raamatussa ilmoitetaan, että se usko, joka meillä on, se on Jumalan suurin armolahja. Se on usko, joka meidät pelastaa, koska me olemme uskosta tulleet vanhurskaiksi. Jos me hylkäämme tämän Jumalan pojan uskon, niin me menemme kohti tuhoa. Ja tämä Suomen maa menee kohti tuhoa. Koko maailma on menossa kohti Jumalan tuomioita. Me olemme menossa kohti kansakuntien tuomioita, kansojen tuomioita. Jumala haluaa vielä koetella, Jumala haluaa vielä pysäyttää. Mutta niin kuin me näemme ilmestyskirjasta, tämä kansa, tämä maailma ei nöyry. Mutta tämä Jumalan tuomio on silti totuudenmukainen. Roomalaiskirje 2. alkaa näin. Sen tähden sinä, oi ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa, olitpa kuka hyvänsä, joka tuomitset, sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset. Koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja. Tässä haluan painottaa, mitä äsken sanoin, olemme luonnostamme syntisiä. Me emme voi itsessämme itseämme pelastaa. Me emme voi lähteä tuomion tielle, kun me julistamme evankeliumia. Meidän ei ole tuomio, eikä Jeesus tullut tänne maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan maailman. Sen tähden meidän tulee kulkea Kristuksen askelissa. Meidän tulee julistaa evankeliumia. Sanoma rististä on meidän Jumalan voima, meidän voimamme, jota me julistamme, joka pelastaa tämän maailman. Mutta ymmärrätkö näin, että jos me lähdetään tuomion tielle, niin kuin tässä Paavali sanoo, me itsemme tuomitsemme. Me voimme varoittaa synnistä. Ja meidän tehtävä on varoittaa. Samalla lailla, jos minun ystäväni Jarkko menee tuonne kohta heikoille jäälle, ja ne ei huomaa yhtään, että jääkö rupeaa ritisemään, minun tehtäväni on hänen veljenään, uskon veljenään, varoittaa, älä mene, sinä hukut. Samoin on hengellisessä elämässä, jos me näemme veljen tai sisaren, joka on menossa semmoiselle paikkaan, missä hän hukkuu ja saa iankaikkisen kadotustuomion siellä, niin meidän tulee varoittaa, älä tee näin tahallasi, sillä sinä joudut kadotukseen. Sen takia meidän ei myöskään pidä tuomita, niin kuin Paavali jatkaa tässä, vai luuletko ihminen, että sinä, joka tuomitset niitä, jotka sen kaltaisia tekevät, ja itse samoin jo teet, että sinä vältät Jumalan tuomion. Tässä on aika vaikea paikka, jos me pysäytään tähän. Mutta meidän täytyy lukea neljä sijaa siihen perään. Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä ja runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua pelastukseen. Tässä on ihana paikka. Ei me olla pelastettu muuta kuin Jumalan hyvyyden tähden. Me olemme kuulleet hänen kutsunsa. Ja se on Jumalan armoa. Hän on huutanut meidän puoleensa. Minä kuulin laulun sanoista. Tässä on tie, sitä käykää. Siinä puhuttiin rististä ja Kristuksen seuraamisessa siinä laulussa. Tässä on tie, sitä käykää. Minä olin menossa syvälle eksyksiin. Jotenkin mä saan olla iloinen ja kiitollinen siitä Jumalan kutsusta, kun hän kutsui minut takaisin. Kovuudellasi ja sydämesi katumattomalla sinä kartoitat päällesi vihaa, vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi. Tähän nyt nopeasti mietitään, että tässä lukee vanhurskaan tuomion. Suomennettu se tarkoittaa oikeudenmukaisen tuomion. Se on jotain niin paljon enemmän kuin sä osaat ymmärtää. Meillä on hirveä hätä siitä, että me nähdään, kuinka tämä jumalattomuus, kaikenlainen liikehdintä Suomessa lisääntyy, kaikenlainen ihmeelliset perversiot saa sijansa, televisio on täynnä kaikkea saastaa, tiedotusvälineet, mainokset on täynnä saastaa, ihmisen onni ja autus on vain siinä, että kulutetaan paljon ja tuhlataan näitä vähäisiä luonnonvaroja, saastutetaan maailmaa. Koko luomakunta huokaa tämän ihmisen syntikuorman alla. Mutta niin kuin me tiedämme, luomakunta tulee vapautetuksi tästä, kerran kun Jumalan lapset Kristuksen kanssa ilmestyy. Siis meidän tulee nähdä se, että jos me emme ole Kristuksessa, me olemme itsekin Jumalan tuomion alaisia. Hänen, joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Näinhän Jumalan sanassa sanotaan. Ja 7. ja niille, jotka hyvässä työssä kestävänä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katomattomuutta iankaikkisen elämän, mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä eikä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus. Tämä on aika raskas teksti lukea näin. Kun näkee siinä, että meitä odottaa kumminkin semmoinen asia, mitä ei yleensä enää missään kuule. Meitä odottaa Jumalan tuomio, iankaikkinen kadotus, ero, iankaikkinen ero Jumalasta. Täällä me saamme elää vielä armotalousaikaa. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta minun hätäni on se, kuinka he voivat huutaa ketään avuksi, kun ei ne tiedä, ketä huutaa. Tänä päivänä juuri ystäväni kertoi, että koulussakaan ei saa sanaa Jeesus enää puhua mitään Jeesuksesta. Se on kielletty asia. Kuinka lapset tietää? Kuinka nuoriso tietää? Nuorison ja lasten pahoinvointiin tarjotaan vain psykologisia neuvoja ja lääkkeitä, huumeita ynnä muuta. Heillä ei ole antaa sitä toivoa, joka Jumalan sanassa on. Minä olen itse siinä etuoikeutettujen asemassa, että lapsesta pitäen sain kuulla tästä tiestä, eli Jeesus-tiestä, eli Kristuksesta, joka kuoli minun puolestani, Jumalan voidellusta, joka tuli ja sovitti minun syntini. Minä tiesin, ketä huutaa avuksi 9-vuotiaana pojankloppina. Minä tiesin, ketä huutaa avuksi silloin, kun eksyin ja jouduin kadotuksen tielle pois Kristuksesta. Minä tiesin, ketä huutaa avuksi. Tämä roomalaiskirja jatkuu. Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee. Juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen. Mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on. Juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Ymmärrät, tässä on jotain jännää, joka hyvää tekee. Meidän tulee tässäkin mennä nyt totuuden eteen. Paavali kirjoitti tämän asian näin lyhyesti, mutta hän tiesi sen myöskin Jesaja 26 mukaan. Että jos puhutaan, että sinun tuomisi kohtavat maata, oppivat maanpiirin asukkaat vanhuskautta. Siis se, ja Jesaja 26 ja 9. Se sanotaan, minun sieluni ikävöitsi sinua yöllä, minun henkeni sisimmässäni etsii sinua varhain. Sillä kun sinun tuomoisi kohtavat maata, oppivat maanpiirin asukkaat vanhuskautta. Tämä on myöskin selitettävä asia. Sillä jos jumalaton saa armon, ei hän opi vanhuskautta. Oikeuden maassa hän tekee vääryyttä eikä näe Herran korkeutta. Herra, sinun kätesi on kohotettu, mutta he eivät sitä näe. He saakoot häpeäksensä nähdä sinun kiivautasi kansan puolesta. Kuluttakoon heidät tuli, joka on sinun vihollisesti kuluttaa. Herra, sinä saatat meille rauhan, sillä myös kaikki meidän tekomme olet sinä tehnyt. Tämä lähti siitä siis, että jotka hyvää tekee, joka tekee sitä, mikä hyvä on. Tämän asian ymmärtäminen. Tämä voi olla monelle niin sanotusti hebreaa, mitä mä luin tuosta äsken Jesajasta. Mutta jos sä ymmärrät sen, mitä Pyhä Henki sen sinun sydämesi selittää, ensinnäkin Herra tekee, johdattaa meidät sitä tietä, jota meidän pitää kulkea. Hän on edeltäkäsin valmistanut ne teot, joissa me saamme vaeltaa. Ne ovat siis Herran tekemiä. Mutta miten tässä sanotaan sitten vielä hankala asia. Sillä jos jumalaton saa armon, eikö me olla oltu niitä jumalattomia, jotka sai armon? Kyllä. Että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, näin roomalaiskirjassa edelleen Paavali opettaa. Mennään kohta siihen lähemmin. Mutta tässä kun nähdään, kun nämä tuomiot kohtaavat, silloin tulee tämä lopullinen erotus, joka haluaa kuunnella Jumalan sanaa tai se, joka ei halua ottaa sitä vastaan. Muistakaa, Jumala ei katso henkilöä. Nyt mä en ota kantaa, onko henkilö minkä värinen tahansa, minkä sukupuolen tahansa, on hän mies tai nainen. Jumala ei katso henkilöä. Tämä armo kuuluu meille jokaiselle. Raamatussa ei mainita sanottavammin ihmisen väriä, nyt kun puhutaan paljon siitä tämmöisestä rotujen vainosta ja muuta. Ainoastaan jossain Raamatun jakeessa Salomon ylistää tummaa naista erittäin kauniiksi. Siellä on Salomonissa veisuissa sellainen asia. Eli ymmärrätkö, Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvaksensa. Me olemme kaikki Jumalan rakkauden kohteita, sillä Jumala on meitä niin rakastanut, että hän tahtoi pelastaa meidät kaikki. Ja ei, kun Jumala näki, että se laki, jota me ollaan luettu, niin me ei pysty täyttämään sitä lakia. Mennään eteenpäin. Roomalaiskirje 3. Ei ole siis ketään vanhurskautta. Olemmeko me parempia? Ei suinkaan. Me olemme edeltä osoittaneet, että kaikki on niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset ovat synnin alla. Niin kuin kirjoitettu on jae 10. Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Ei ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikeneet pois, kaikki ovat tyyni kelvottomaksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään. Ja tämä luettelo jatkuu, kuinka pitkäksi tahansa. Voit lukea roomalaiskirjeen 3, siitä alusta lähtien, jakeeseen 19 asti. Siinä sanotaan jakeessa 19, mutta me tiedämme, että kaiken mikä laki sanoo, sen se puhuu lainalaisille, että jokainen suu tukittaisi ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Muutama vuosikymmen sitten, siitä ei ole kauaa, kun minä luin Paul Matsenin erästä kirjaa. Ja vaikka siinä hyvin lempeästi Matsen käsitteli ihan armon evankeliumia, mutta siinä hänen tekstissään kävi niin, että mä itkin joka ilta itteni uneen siitä, että voi rakas taivaan isä, mä oon syyllinen tossakin. Mä oon syyllinen tossakin kohtaa. Mä oon sinun lakiasi vastaan rikkonut. Mä en ole rakastanut sinua yli kaiken ynnä muuta ynnä muuta. Mä koen itseni niin syylliseksi. Mutta se jatkuu pitkän aikaa, kunnes mä sitten kohtasin sen. Tässä se armo on. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teosta, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Tässä Paul Matsenin kirjassa tuli ihmeellisesti se esiin, vaikka siinä puhuttiin harmosta, että mä oon syyllinen. Kaikkiin Jumalan lakikohtiin. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikille, jotka uskovat, siinä ei ole yhtään erotusta. Uskon kautta Kristukseen. Sellainen kreikankielinen sana tuli mulle mieleen, mutta en mä sitä sano, mutta sen suomennos on luottamus. Jumala rakentaa meille sen luottamuksen pyhän kautta, hän opettaa sanansa kautta. Ja mulle tuli siinä hetkessä, kun mä tajusin, mitä armo on, se luottamus, että Jumala rakastaa minua. Hän sovitti minun syntini ja hän sovitti sinun syntini. Ota se uskossa vastaan, älä omassa uskossa, vaan pyydä Jumalan pojan uskoa sydämeesi, että sä voit kokea sen vapauden, mikä on, kun saat olla laista vapaa. Sinä et voi itsensä vapauttaa laista, vaan Jeesus on jo sen tehnyt. Hän täytti sinun kaipuusi kohdata Jumalan rakkaus sellaisena kuin se on vilpittömästi on. Hän antanut meille Kristuksessa, siis täydellisenä. Siis meitä ei ole väärätty vihaa, muista se. Silloin se vihan tunne häviää sinusta. Sä voit olla mitä tahansa näistä, mitä Paavali on kirjoittanut näistä syntiä tehnyt. Jumala edelleen, kun hän sinua kutsuu, hän kutsuu sinua pelastukseen. Hän on valmis osoittamaan sen armonsa pojassaan Kristuksessa. Hän haluaa, että sinä tulet hänen tykönsä ja luotat hänen armonsa. Ja kun sulla sitä omaa luottamusta ei ole, niin hän antaa sen Pyhän Hengen kautta. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ajatelkaa, mikä vapaus. Ja mikä helpotus. Me näemme, että maailmassa meillä on ahdistus. Mutta Jeesus sanoi, olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Me näemme nämä valtavat myrskyt, mitkä uhkaa. Mutta muistakaa. Niin kuin opetuslapsen seurassa oli Jeesus mukana. Siellä meidän myrskyisessä veneessä, missä me olemme, tässä elämän taipaleella, Jeesus on siinä mukana. Ja hän antaa sinulle rauhan ja levon. Vaikka minulla on hätä sieluista, ystävistä, läheisistä, jotka eivät tunne Jeesusta pelastajana. Mutta silti se rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva minun sydämeni ja ajatukseni Kristuksessa. Ja sama koskee myös sinua. Hän antaa sen rauhan. Jeesuksen sanat, totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani. Tässä on jännä kohta, mutta kuulee minun sanani. Trun komara predikan, o predikan i krafti kristiur. Usko tulee saanasta ja saana Kristuksen sanan voimasta, joka kuulee. Mulle tuli kerran yksi aika sitten kova synnin tunto, kun mä tätä saarnaa valmistelin. Entäs, Herra, entäs jos ne minun sanani on omia sanoja, ne jotka sinun sanoja on tämä julista. He eivät kuuleka sinun sanasi, Herra. Mä joudun siinä nöyrtymään Jumalan edessä, että Herra, ole minulle syntisille armollinen. Että minä puhuisin sitä sanaa, että joku voisi pelastua. Joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Se iankaikkinen elämä alkaa siitä, kun sinä saat ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen pelastajanasi, vapahtajanasi. Kun sinulla syntyy se vaan luja luottamus siihen, kun siihen mitä sä toivot, että Jeesus on sinun pelastajasi. Se vie sinua eteenpäin. Ja tämä jatkuu ja 25, mehän sanoin jo tuossa alussa, totisesti minä sanon teille, aika tulee jo, ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, he saavat elää. Mutta tässä on merkillinen yksi kohta, tässä sanotaan, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen. Siis tässä sanotaan, aika tulee ja on jo. Mitä Jeesus siinä hetkessä tarkoitti? Mä voisin tähän antaa oman selitykseni. Voi olla, että se on vaillinainen, mutta Jumala, jolla ei ole aikaa, joka ei ole sidottu tähän aikaan. Me elämme vielä tässä ajan kierteessä. Se on niin kuin addiktio, kehätä aika, ympyrän muotoinen. Mutta Jumala, joka on tästä vapaa. Niin tässähän me tiedämme Pietarin kirjan mukaan, että Jeesus meni tuonelaan ja saarnasi siellä oleville hengille. Ja tässä ilmeisesti, voin olla väärässä, tässä puhutaan siitä, jotka kuulee Jumalan pojan äänen. Ja jotka sen kuulevat, he saavat elää. Jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen. Ajatellaan, siis mielen ei tarvitse murehtia niistä, jotka ovat kuolleet kuulematta evankeliumia. Jumala on huolehtinut sen. Meidän tulee huolehtia tästä hetkessä, missä me elämme. Tämä aika on annettu meille, jolloin me olemme hänen todistajia tässä pimenevässä yössä. Kuulko tai olkoon kuulematta, meidän ei ole siitä vastuu. Vastuu on kuulijalla, koska Jumalan sana tulee tuomitsemaan ihmisen. Mistä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Meillä ei ole mitään kerskattavaa. Se on suljettu siis pois. Minkä lain kautta? Tai tekoinko lain? Ei vaan uskon lain kautta. Siis usko sulkee lain pois. Meidän ei tarvitse edes kerskata mistään. Siis Paavali kirjoittaa nyt niin ihanan lauseen seuraankin vielä. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Sä et voi lakia suorittamalla pelastua, et millään lailla, vaikka sä kuinka pitäisit sapatin oikeaan aikaan, tai nautisit kuinka oikealla tavalla, oikealla hetkellä ja oikealla lailla jonkun ehtoollisen tai jonkun muun. Ei. Ei mikään tämmöinen lakikohta, vaan me tulemme siihen niin kuin Paavali opettaa meitä, että Jumala vaikuttaa meissä tekemiseen ja tahtomiseen. Se on myöskin vanhassa testamentissa. Jumala vaikuttaa meissä niin, että me saamme vaeltaa hänen edeltäkäsin valmistamissa teossa, niin kuin äsken katsottiin tuolla. Herra, sinä olet meidän tekomme tehneet. Ne on Jumalan tekoja, missä me vaellamme. Me emme tee kumminkaan lakia. uskon kautta mitättömäksi, vaan uskon kautta me vahvistamme lain. Se laki, joka näytti meille, että me olemme rikkoneet kaikessa Jumalan tahtoa vastaan. Ja Jumala tuli itse pojassaan Kristuksessa ja sovitti meidän syntimme, että me saisimme elää. Me vahvistamme tällä lain, että meidät on lunastettu pois tämän lain alta. Abrahamin esimerkkiä voisi vähän käydä läpi vielä. Abraham uskoi Jumalaa. Se luettiin hänelle vanhuskaudeksi. Uskoi Jumalaa. Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta vaan ansiosta, mutta joka ei töitä tee, vaan joka uskoo häneen, joka vanhuskauttaa Jumalan toman, sille luetaan hänen uskonsa vanhuskaudeksi. Rakas ystävä, tämä on lahjavanhuskaus, täydellinen lahja. Ihan lopuksi, rakas ystävä, Filippiläiskirje 3 sanoi, jae 20. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaassa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsensä alamaiseksi. Silloin synnin läsnäolo lakkaa, ja me saamme nähdä Jeesuksen kasvoista kasvoin. Hyvää adventin aikaa sinulle kaikille. Olkaa siunattuja. Aamen. Niin vähän.